Гаворыць радыё Свабода. Менскі час 19 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар. Сёння ў свеце. Базаваная ў Вялікай Брытаніі група маніторингу заявіла, што прынамсі 14 баевікоў ісламскай дзяржавы загінулі ў выніку паветраных удараў ЗША і іх саюзнікаў па Сырыі. Рамі Абдурахман, які кіруе сірійскім цэнтрам абароны правоў чалавека, заявіў, што ў выніку удараў таксама загінулі не менш за 5 мірных жыхароў. Баевікі, паводле сірійскага актывіста, загінулі ў адной з усходніх правінцыяў, а мірныя жыхары на паўночным усходзе краіны. Амерыканскія чыноўнікі заявілі, што на трэцюю ноч авіяўдараў па Сырыі яны былі нанесеныя па нафтаперапрацоўчых заводах, што знаходзяцца пад кантролем ісламскай дзяржавы. Так Вашынгтон намагаецца перакрыць асноўную крыніцу даходаў гэтай радыкальнай групоўкі. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка выступіў з шырокім планам рэформаў, які, паводле яго словаў, дазволіць Украіне падаць заяўку на членства ў еўрапейскім звязе праз 6 гадоў. На прэс-канферэнцыі ў Кіеве Парашэнка адзначыў, што дасягненне перамір'я з сепаратыстамі азначае, што самым небяспечны этап пяцімесячнага канфлікту скончаны. Парашэнка заявіў, што ў план рэформаў, які называецца «Стратэгія 2020», уваходзіць каля 60 сацыяльных і эканамічных рэформаў і праграмаў. Ён вылучыў прыярытэтныя напрамкі, у тым ліку пазбаўлення ад карупцыі і дэцэнтралізацыя ўлады, рэфармавання падатковай сістэмы, праваахоўных органаў і органаў бяспекі, а таксама дасягнення энергетычнай незалежнасці. Адзінай перашкодай на гэтым шляху ён назваў пазіцыю Расіі. Паводле словаў Парашэнкі, калі рэформы не будуць праведзеныя, Украіна застанецца адзін на адзін з Расіяй. Адказваючы на пытанне аб будучай сустрэчы з прэзідэнтам гэтай краіны Владзімірам Пуціным, Парашэнка сказаў, што такія перамовы могуць адбыцца ў бліжэйшыя 3 тыдні ў Еўропі ў шматбаковым фармаце. На хвалях свабоды выслухаецца навіны. Прэзідэнт США Барак Абама, выступаючы перад Генеральнай асамблеяй ААН, заклікаў свет дапамагчы разбурыць сетку смерці ісламскай дзяржавы і стаць на абарону суверэнітэту Украіны супраць агрэсіі Расіі. Абама сказаў, што анексія Крыму Расіяй у сакавіку узыходзіць да эпохі, калі вялікія народы парушалі правы меншых у пагоні за тэрытарыяльнымі амбіцыямі. Абама дадаў, што пагадненне аб спыненні агню ва ўсходняй Украіне адкрывае шлях да міру, калі Крэмль хоча яго. Калі ж Расія не пойдзе па гэтым шляху, мы будзем узмацняць санкцыі, сказаў Абама. Пажарная служба Нью-Йорку паведаміла, што трое адстаўных пажарных, якія працавалі ў эпіцэнтры тэракту 11 верасня 2001 году, памерлі ў адзін дзень ад хваробаў, звязаных з наступствамі катастрофы. Паведамляецца, што ў панядзелак памерлі лейтэнант Говард Бішаф і пажарныя Роберт Лівер і Даніэл Хэглунд. Прадстаўнік пажарнай службы заявіў, што смерці пажарных сталі балючым напамінам аб тым, што і праз 13 гадоў мы плацім страшную цану за гераічныя дзеянні нью-йоркскіх пажарных. Усе трое працавалі на месцы сусветнага гандлёвага цэнтру пасля тэрактаў. Адзін захварэў на лейкемію, другі на рак стрававода, трэці на рак тоўстай кішкі. У выніку тэракту 11 верасня 2001 году Дэпартамент пажарнай службы Нью-Йорку страціў 343 чалавекі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць